Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μόνο με ένα self-test και ένα rapid test την εβδομάδα μπορούν πλέον να εργάζονται από σήμερα οι ανεμβολίαστοι υπάλληλοι σε εστίαση και τουρισμό. Υποχρεωτικό εμβολιασμό για την εστίαση εξετάζει η κυβέρνηση. Ποιοι κλάδοι θα ακολουθήσουν? Ανοίγει η πλατφόρμα ραντεβού για εμβολιασμό στις ηλικίες 12 έως 15 ετών. Ήρθησαν τα έκτακτα μέτρα στη Μύκονο, εξετάζονται όμως για άλλα νησιά. Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων καταγγέλει την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Άρχισαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 11.700 μονίμων διορισμών στα δημόσια σχολεία. Καύσωνα διαρκείας προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία, έχει να ξανασυμβεί από το 1987.
Το θέμα της ημέρας.
Από ένα self-test και ένα rapid test την εβδομάδα θα πρέπει λοιπόν να κάνουν υποχρεωτικά από σήμερα όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό για να μπορούν να προσέρχονται στις εργασίες τους. Επί της ουσίας αυτό σημαίνει ότι κάθε ανεμβολίαστος υπάλληλος θα χρειάζεται να καταβάλει σε μηνιαία βάση 100 ευρώ για αυτούς τους διαγνωστικούς ελέγχους, καθώς το κόστος βαρύνει τον ίδιο. Σήμερα πρέπει οι εργαζόμενοι να προσκομίσουν το self-test, την Πέμπτη το rapid test. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη με αναλυτικό ρεπορτάζ είναι μαζί μας. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Με δύο τεστ την εβδομάδα θα προσέρχονται στην εργασία τους από σήμερα οι εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό που δεν έχουν εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ένα self-test και ένα rapid test την εβδομάδα, ενώ όπως είχαμε αποκαλύψει, Γιάννη, μέσω του δελτίου μας την περασμένη Παρασκευή, τελικά το κόστος των τεστ θα επιβαρύνει οικονομικά τον ίδιο τον εργαζόμενο. Με δεδομένο ότι το κόστος λοιπόν ενός απλού self-test θα ανέρχεται περίπου στα 5 ευρώ και ενός rapid test στα 20 ευρώ, ο κάθε ανεμβολίαστος υπάλληλος θα πρέπει να πληρώνει σε μηνιαία βάση 100 ευρώ για τους διαγνωστικούς ελέγχους. Στην ουσία πρόκειται για ένα μοχλό πίεσης προς τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους προκειμένου να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού. Βέβαια, να πούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς εργαζόμενους και επιχειρηματίες να τονίζουν πως από τη στιγμή που κάποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα τεστ, και με άλλους να θεωρούν πως θα έπρεπε να καλύπτει το κόστος ή έστω ένα μέρος αυτού το κράτος. Για το θέμα αυτό μίλησε στο
Βέβαια, το κράτος τους παρέχει τη δυνατότητα να εμβολιαστούν δωρεάν. Οι ίδιοι επιλέγουν να μην κάνουν χρήση του δωρεάν εμβολιασμού. Γι' αυτό
Ακριβώς. Και
καλούνται να πληρώσουν το τεστ.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν η εικόνα των αντιδράσεων που οφείλουμε
Σωστά.
να παρουσιάσουμε και τις
Σωστά.
δύο πλευρές.
Βέβαια.
Τώρα, για το θέμα αυτό μίλησε στο Real FM και στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημισμού και Τουρισμού, Γιώργος Χότζογλου.
Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πληροφορίες μας λένε ότι θα υποχρεούνται σε δύο τεστ την εβδομάδα, ένα self-test και ένα rapid test.
Αυτό εδώ μεταξύ υπάρχει... έχει και ένα κόστος 200 ευρώ το μήνα.
Όχι, 100 ευρώ το μήνα.
Γιατί
25 ευρώ την εβδομάδα. Εάν αυτό θεσμοθετηθεί και είναι υποχρεωμένος ο ανεμβολίαστος να κάνει δύο τεστ την εβδομάδα, πολύ φοβάμαι ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν μετά.
Και αυτό φαίνεται ότι είναι μόνο η αρχή, διότι η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, ώστε να μπορεί κάποιος να εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μαζί δε με την εστίαση εξετάζεται υποχρεωτικότητα και για άλλους κλάδους, για τους εκπαιδευτικούς, για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, καθώς και γενικότερα για εργαζόμενους που λόγω της θέσης τους έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Ο Γιώργος Ιαδήμας έχει πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε και από το θέμα που συζητάγατε πριν από λίγο όσον αφορά την εστίαση γενικότερα και όσο μπλέκονται στην εστίαση και στον τουρισμό, ειδικά αυτή την περίοδο. Πάνω στο τραπέζι, και ήταν και το πρώτο θέμα της Real News εχθές, είναι ουσιαστικά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους εργαζομένους. Και πώς λέμε ουσιαστικά, έμεσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος όταν προσλαμβάνεται πρέπει στο πιστοποιητικό υγείας, με συγχωρείτε, στο βιβλιάριο υγείας, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, που είναι υποχρεωμένος να έχει δύο εξετάσεις, να προσθεθεί και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Οπότε, έστω και έμεσα, όσοι θα πηγαίνουν να εργάζονται ή θα εργάζονται, θα πρέπει να έχουν στο βιβλιάριο υγείας και να καταγεγραμμένο και το εμβόλιο κορονοϊού. Είναι πάνω στο τραπέζι, βέβαια, αν αυτό ισχύσει, θα ισχύσει από τις αρχές του φθινοπόρου και μετά. Και όσον αφορά το φθινόπωρο, δεν είναι τυχαίο, Γιάννη. Γιατί και για τους καθηγητές και για τους εκπαιδευτικούς υπάρχει η σκέψη. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει η αύξηση των εμβολιασμών αυτών των ομάδων, αυτών των κατηγοριών, δηλαδή των δασκάλων, των καθηγητών, ακόμα και των εκπαιδευτικών όσοι εμπλέκονται στα σχολεία. Και η κυβέρνηση τι περιμένει?
Περιμένει να δει αν θα είναι μεγάλη προσέλευση και δεν θα χρειαστεί να καταστεί υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Μετά το 15 Αύγουστο θα πάρει την απόφαση για τους εκπαιδευτικούς. Πάνω στο τραπέζι είναι και το λιανικό εμπόριο για αυτούς που εργάζονται, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά. Το λιανικό εμπόριο και κάποιος που μπαίνει μέσα και οι εργαζόμενοι φορούν τις μάσκες τους. Δεν είναι όπως στο εστιατόριο, στο καφέ που πρέπει να την βγάλει για να φας και να βγεις ή οτιδήποτε. Και το λιανεμπόριο δεν έχει δώσει πολλά κρούσματα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Ακόμα και αυτό το έλεγαν και οι ειδικοί από την περίοδο της καραντίνας και των lockdown. Άρα τα βλέμματα αυτή την ώρα είναι στραμμένα στους εκπαιδευτικούς και κυρίως στο τι θα γίνει το φθινόπωρο στους εσωτερικούς χώρους και ακόμα περισσότερο με την εστίαση.
Και βέβαια, αυτό... και βέβαια να μην ξεχνάμε και τα σώματα ασφαλείας, Γιώργο, διότι όσα έγιναν με την ΕΜΑΚ είναι ένα πρόκριμα.
Είναι ένα πρόκριμα, βέβαια, και δεν υπάρχει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Υπήρχε αυστηρή σύσταση, προτροπή, αλλά υπήρχε αποτέλεσμα γιατί όσοι δεν έκαναν το εμβόλιο μετακινήθηκαν. Μετακινήθηκαν 55 πυροσβέστες από αυτό το ειδικό σώμα. Και μην ξεχνάμε ότι στα σώματα ασφαλείας, γενικότερα αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, δεν είναι μεγάλο το ποστό. Είναι πάνω από 50, αλλά δεν είναι στη τάξη του 70 του 80 που αυτή την ώρα κοντά είναι.
Που θα έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σιαδήμα. Τώρα, να πάμε στον Ηλία Μπενέκο, διότι επικρατεί προβληματισμός επειδή έχουν αρχίσει να πέφτουν σημαντικά οι ρυθμοί εμβολιασμών το τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος δεν προσέρχεται και γι' αυτό βλέπουμε ότι γίνονται και έτσι εκκλήσεις από τους πολιτικούς, Ηλία, στους πολίτες να εμβολιαστούν. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Κικίλια, επί παραδείγματι, να λέει ότι καλό θα είναι οι νέοι ειδικά να κάνουν έστω και μία δόση του εμβολίου πριν αναχωρήσουν για τις διακοπές τους.
Έτσι είναι, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Σίγουρα προκαλεί ανησυχία η σοβαρή μείωση στους ρυθμούς εμβολιασμού που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες, απομακρύνοντας το στόχο για έγκαιρο χτίσιμο του τείχους ανοσίας εντός του καλοκαιριού. Αρκεί να αναφέρουμε ότι χθες, Κυριακή, και παρότι όλα τα κέντρα ήταν ανοιχτά, έγιναν μόλις 1.891 εμβολιασμοί. Ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ. Δεν περιγράφει βέβαια την κατάσταση.
Μα κάποτε είναι. Γίνονταν 100.000 την ημέρα. Και όταν λέω κάποτε, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, τον προηγούμενο μήνα.
Όλο τον προηγούμενο μήνα είχαμε αυτό το νούμερο και κάθε φορά που πέφταμε κάτω από τις 100.000 το θεωρούσαμε και αποτυχία.
Μα όλο το 7ήμερο που πέρασε, ο μέσος όρος δεν έφτασε καν τις 65.000.
Όχι, μέχρι 63.000 ήταν ο μέσος όρος με το ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ που προανέφερα. Αυτή τη στιγμή έχει εμβολιασμό. Πλήρως το 55% του πληθυσμού, ενώ έστω με μία δόση το 63,2%. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το 70% ήταν η αρχική πρόβλεψη για το τείχος ανοσίας, απέχουμε ακόμη αρκετά.
Και φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε πριν το φθινόπωρο.
Όχι, όπως φαίνεται καθημερινά ο στόχος αυτός απομακρύνεται. Στη σκιά λοιπόν αυτών των δεδομένων, η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανεβάσει ρυθμούς στο εμβολιαστικό πρόγραμμα μέσω κινήτρων, αντικινήτρων, αλλά ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τις ομάδες των υποψήφιων προς εμβολιασμό. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες μέρες ανοίγει πλατφόρμα για τους εφήβους 12 έως 15 ετών με τη σχετική διαδικασία να ξεκινά εντός Αυγούστου. Αξίζει να σημειωθεί πως από τη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα για τα παιδιά 15 με 17 ετών έχουν κλειστεί περίπου 30.000 ραντεβού. Τις πληροφορίες αυτές έδωσε ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο Sky, ο οποίος μάλιστα απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες και ιδίως τους άνω των 55 να σπεύσουν να εμβολιαστούν πριν φύγουν για διακοπές. Είπε να είναι πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, έστω να κάνουν την πρώτη δόση.
Σε αυτά τα παιδιά που δεν το έχουν κάνει ακόμα ή σκέφτονται να το αναβάλουμε για τις διακοπές, έχω να πω, όχι παιδιά, να το κάνετε τώρα. Να πάτε να εμβολιαστεί και μετά να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας. Είναι ένα δώρο ζωή. Θα ήθελα να κάνουν δύο δόσεις, το μονοδοσικό και να πάνε διακοπές. Αν χρονικά αυτό δεν είναι εφικτό, να κάνουν μία δόση. Όλα είναι καλύτερα από το να μην κάνουν καθόλου. Εμείς τι θέλουμε όμως, να κάνουν και τις δύο δόσεις. Έχει εγκριθεί και για τους 12-15 και θα ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπαίνουν στην πλατφόρμα.
Άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, ας πούμε.
Βεβαίως.
Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν παραλείπει με κάθε ευκαιρία να παροτρύνει τους πολίτες να εμβολιαστούν, Ηλία.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός, το έχει πει πολλές φορές, το είπε και σήμερα. Στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου απίφθινε και πάλι έκκληση για εμβολιασμό των πολιτών.
Η πολιτεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις εξάρσεις της πανδημίας όπου αυτό είναι απαραίτητο με τοπικές παρεμβάσεις.
Και στη μάχη είδαμε να μπαίνει ακόμη και η Εκκλησία με κηρύγματα από άμβονος των ιερέων στην Κυριακάτικη Λειτουργία χθες.
Κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια και τελικά η Εκκλησία συνένεσε και μπήκε και αυτή στη μάχη για τον εμβολιασμό. Έτσι λοιπόν αναγνώστηκε σε όλους τους ναούς της χώρας η Εγκύκλειος που απέστειλε διαρκής Ιερά Σύνοδος με σκοπό να παρακινηθούν ιερείς και πιστοί να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Μεταξύ άλλων δίνει διαβεβαιώσεις ότι τα εμβόλια παρέχουν υψηλή προστασία και από τη μετάλλαξη Δέλτα, ενώ χαρακτηρίζει εξωπραγματικές θεωρίες τα σχετικά με τα μικροτσίπ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας.
Ακολουθούμε τις εντολές των γιατρών. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και η Εκκλησία νομίζω ότι από καιρό είχε πάρει αυτή την απόφαση, απλά σήμερα πιστοποιήθηκε και με την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου.
Όλα αυτά γίνονται ενώ επελάβνει η μετάλλαξη Δέλτα, τα κρούσματα στη χώρα μας αυξάνονται και κυρίως αυξάνονται οι νέες νοσηλίες, οι λεγόμενοι σκληροί δείκτες της επιδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη μέρα του μήνα ήταν 38 οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, σήμερα έφτασαν τις 178, αύξηση πάνω από 350%. Η Έρη Πανάγου είναι μαζί μας.
Κύμα ανεμβολίας των πολιτών που συνεχώς υψώνεται καλούνται να αντιμετωπίσουν Γιάννη τα νοσοκομεία της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ΕΣΥ και τη δημόσια υγεία. Οι εισαγωγές ασθενών λόγω κορονοϊού έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα μήνα και αφορούν κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Την ίδια ώρα η χώρα βρίσκεται όπως και δεκάδες άλλες χώρες στη δίνη της μετάλλαξης Δέλτα και σύμφωνα με τα στοιχεία για τις νοσηλίες COVID στο ΕΣΥ, σχεδόν 8 στους 10 πολίτες που νοσηλεύονται, παρότι μπορούσαν, δεν έχουν θωρακιστεί έναντι του κορονοϊού. Αύξηση στις εισαγωγές καταγράφεται στην ομάδα των ατόμων ηλικίας 18-39 χρονών, καθώς οι νοσηλευόμενοι από το 14% τον Ιούνιο έφτασαν στο 29% μέσα σε 3 εβδομάδες. Η μεταδοτικότητα του μεταλλαγμένου στέλεχους Δέλτα, τουλάχιστον 80% πιο μεταδοτικό σε σχέση με το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού της Γιουχάν, που κυριαρχούσε πέρυσι το καλοκαίρι, είναι δεδομένη, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο Sky, και έχει πλέον κυριαρχήσει και στη χώρα μας.
Από ό,τι με ενημερώνουν οι επιστήμονές μας, έχει σχεδόν κυριαρχήσει. Είναι πάνω από 75-80% σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 90% σε κάποια νησιά μας και τουριστικούς προορισμούς. Οπότε, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και εδώ θα κυριαρχήσει η μετάλλαξη Δέλτα. Ο στόχος είναι, και θα συνεχίσω να το κάνω με επιστημονικά επιχειρήματα, με πειθό και με την αίσθηση της αλληλεγγύης, να πείσουμε όσο πιο πολλούς από τους συμπολίτες μας μπορούμε να εμβολιαστούν.
Ποιες περιοχές της χώρας πλήττει περισσότερο η Δέλτα?
Το ειδικό στέλεχος επικρατεί πλέον ξεκάθαρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στην Κρήτη, όπου αγγίζει το 80%, στην Ήπειρο με 50%, στα νησιά του Ιωνίου με 33,33% και στην Αττική με 25,13%. Ήδη στην Αττική από αύριο δίνονται 151 κλίνες για τις ανάγκες της επιδημίας σε 6 μεγάλα νοσοκομεία, στο Σωτηρία, στον Ευαγγελισμό, στο Ιπποκράτιο, στο Σεισμανόγλιο, στο Γεννηματάς και στο Ερυθρό Σταυρός, ενώ ανάλογος σχεδιασμός δρομολογείται και στα νοσοκομεία της Κρήτης. Γιάννη, χθες είχαμε 8 θανάτους από τον κορονοϊό, ανάμεσα σε αυτούς και μία 31χρονη γυναίκα που κατέληξε στο θριάσιο. Η άτυχη κοπέλα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση στην υγεία της, υπέστη υπατικό σοκ. Οι γιατροί πάντως σκοπεύουν να ερευνήσουν αν η υπατική πάθηση προϋπήρχε της νόσησης της άτυχης γυναίκας, η οποία δεν είχε εμβολιαστεί και είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.
Σε κάθε περίπτωση όμως η υπόθεσή της δείχνει ότι δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις ο κορονοϊός. Κυρίως για τους ανεμβολίαστους το λέμε αυτό. Σε ευχαριστούμε, Έρη. Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Μύκονο, την οποία επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, και ενώ από τις 6 το πρωί σήμερα σιωπηρά δεν δόθηκε παράταση στα έκτακτα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν για περίπου ένα δεκαήμερο στο νησί, ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρίνο.
Ναι, θα θυμίσουμε, Γιάννη, ότι τα περιοριστικά μέτρα ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, με εξαίρεση βέβαια όσους εργάζονταν και για λόγους υγείας, και την απαγόρευση της μουσικής καθόλου το 24ωρο. Έχουμε λοιπόν τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, έστω και χωρίς ανακοινώσεις, στο νησί των Ανέμων στη Μύκονο, και σήμερα στο νησί των Κυκλάδων θα είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του σώματος, τον στρατηγό, τον κύριο Καραμαλάκη. Θα επιθεωρήσουν εκεί τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και θα προσπαθήσουν να οργανώσουν για μία ακόμη φορά τους μηχανισμούς για τους ελέγχους στο νησί της Μύκονου. Να επιθυμίσουμε ότι στη Μύκονο έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος και τα μέτρα θα είναι τα μέτρα με τους ελέγχους θα είναι πολύ αυστηρά σε όλα τα μέρη του νησιού. Θα πρέπει ιδιαίτερα όλοι να είναι προσεκτικοί και θα επιθεωρήσει εκεί τα αρμόδια συνεργεία ο Υπουργός. Τώρα, τα νησιά τα οποία είναι στο κόκκινο και προβληματίζονται οι ειδικοί από τη διασπορά και στα άλλα τουριστικά νησιά και προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς είναι η Πάρος και η Αντίπαρος, όπως έχουμε πει, ενώ και η Σαντορίνη, η Ρόδος, στη Κρήτη έχουμε αρκετά κρούσματα και Ζάκυνθο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται Σέριφος, Κος και Λέρος.
Επομένως, δεν αποκλείεται σε κάποιο από αυτά τα νησιά που ανέφερες να δούμε μέτρα τύπου Μυκόνου το επόμενο διάστημα, αν δεν τυθασευθεί η πανδημία.
Βεβαίως, ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουν αφήσει ανοιχτό και το ότι σχετικά πάλι με τη Μύκονο το ότι πλέον δεν θα υπάρχουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι απαραίτητο να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά σχετικά με το κορονοϊό για να μην υπάρξουν ξανά, να μην υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ακόμη και σήμερα είχαμε δεκάδες χιλιάδες ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Παραβάσεις ακόμη και σήμερα είχαμε για μη χρήση μάσκας και βέβαια σχετικά με καταστήματα σε όλη την χώρα όπου εξυπηρετούσαν υπεράριθμους, εξυπηρετούσαν πελάτες όρθιους και είχαμε τα προβλεπόμενα πρόσημα. Γεια.
Κατά 2% αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από 1η Ιανουαρίου, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την έλευση της νέας χρονιάς λοιπόν, ο κατώτατος από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα διαμορφώνεται στα 663 ευρώ το μήνα, μια απόφαση που ελήφθη ύστερα από αρκετές αναβολές, Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Ναι, ουσιαστικά και μάλιστα πέρα από την αναβολή κατά τη διάρκεια της χρονιάς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, περιμέναμε ότι τις προηγούμενες μέρες είχε αρχίσει να διαρρεύσει η κυβέρνηση ότι αυτή η αύξηση θα ξεκινήσει άμεσα. Ωστόσο, σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά. Η αύξηση είναι 2% και όπως είπες και εσύ, από 650 ευρώ σήμερα ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 663 ευρώ το μήνα ή όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας 773,5 ευρώ αν συνυπολογιστεί ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο. Να πούμε ότι το κατώτατο ημερομίσθιο θα διαμορφωθεί σε 29,62 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, η απόφαση αυτή προήλθε, Γιάννη, παρόλο το ότι οι εργοδοτικοί φορείς, οι εκπρόσωποι τους, όλοι τάχθηκαν κατά της αύξησης, ζητούσαν το πάγωμα του κατώτατου μισθού. Αυξήθηκε ο κατώτατος και σύμφωνα με το Υπουργείο, καθώς οι εκτιμήσεις του 2021 είναι η ανάπτυξη να πάει από 3,3 έως 4,3%. Και γι' αυτό, όπως είπε σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, υπάρχει αυτή η λελογισμένη αύξηση. Μάλιστα. Που αντανακλάσει αυτές τις επιδόσεις.
Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας ουσιαστικά την απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Και όπως ξέρετε, τον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι συνομοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω των ειδικών συνθήκων που επέφερε η πανδημία. Και πράγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε κατά 8% περίπου. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά. Η αύξηση την οποία θα αποφασίσουμε σήμερα προφανώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυμίσω όμως ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τη θέση εργασίας αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Όπως επίσης ότι η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζόμενων. Και τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους, έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό, είναι όμως απολύτως ρεαλιστική.
Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας που περιοδεύει στη Λέσβο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε λοιπόν την κυβέρνηση ότι προωθεί εν μέσω πανδημίας μια πολύ σκληρή πολιτική ατζέντα, επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Ας πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό στο νησί 99 FM.
Η κυβέρνηση διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη ελαφρότητα μια πολύ σημαντική υγειονομική κρίση και αναδεικνύει μέσα από αυτή την πεδαριώδη διαχείριση μια σειρά από αντιφάσεις οι οποίες βγαίνουν στο φως της ημέρας, δεν κρύβονται. Όλες αυτές οι επιλογές αποδεικνύουν ότι η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς είναι μια κυβέρνηση που σε πρωτοφανές επίπεδο στα μεταπολιτευτικά χρόνια επιδιώκει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και δεν διστάζει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα, να θέσει σε διακινδύνευση το δημόσιο συμφέρον.
Ανωδικά κινούνται κρατήσεις και πληρότητα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας εν όψη Αυγούστου, του πιο δυνατού τουριστικά μήνα της σεζόν, οπότε και αναμένεται να δείξει τη δυναμική της και η βρετανική αγορά. Ήδη όμως από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έχουν αρχίσει να αυξάνουν οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα μετά το άνοιγμα του Μπόρις Τζόνσον, που επέτρεψε δηλαδή στους Βρετανούς τουρίστες να επισκέπτονται ταξιδιωτικούς προορισμούς εκτός Αγγλίας. Πάμε καταρχάς στην Εύα Οικονομάκη να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει από εδώ και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον Ισάκ Καρυπίδη να μας πει πώς έχουν τα πράγματα όπως ισχύουν στη Βρετανία. Εύα, σε ακούμε.
Ανωδική τροχιά λοιπόν ακολουθούν πληρότητα και κρατήσεις, Γιάννη, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ωστόσο, για την ώρα ο τουρισμός φαίνεται ότι κινείται με δύο ταχύτητες, στους πιο δημοφιλείς προορισμούς που καταγράφουν πληρότητα άνω του 90%. Και κάποιους που δεν έχουν βρει ακόμη τους ρυθμούς τους και σημειώνουν πληρότητα γύρω στο 50%. Με σημαντικό πλεονέκτημα την οδική πρόσβαση, οι προορισμοί της υπηρετικής χώρας όπως είναι η Λακωνία και η Μεσσηνία κινούνται με πληρότητα που ξεπερνά το 60% για τον Ιούλιο και το 90% για τον Αύγουστο, και το παρόν να πούμε ότι δίνουν και πολλοί Έλληνες. Η επανεκκίνηση των ταξιδιών από τη Βρετανία, η οποία αρχίζει να δείχνει τη δυναμική της σταδιακά, έχει δώσει όθηση σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, στην Κρήτη. Η πληρότητα των ξενοδοχείων στο Ηράκλειο διαμορφώνεται για τον Ιούλιο στο 70%, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις μονάδες των Χανίων. Ενθαρρυντική είναι η πορεία των κρατήσεων και της πληρότητας και στα Δωδεκάνησα, με την Κό και τη Ρόδο να καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ για την ώρα σε επίπεδα κατώτερα των αρχικών προσδοκιών διαμορφώνεται η κίνηση στα νησιά του Ιωνίου που υπάρχουν πολλοί Βρετανοί τουρίστες. Η πληρότητα για αυτή την περίοδο στις μονάδες της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, για παράδειγμα, κινείται γύρω στο 35-40%. Στον αντίποδα, πολύ υψηλή πληρότητα που κυμαίνεται περίπου στο 90% για τον Ιούλιο αλλά και για τον Αύγουστο καταγράφεται στα ξενοδοχεία της Σαντορίνης, η οποία να πούμε ότι μαζί με την Μύκονο πρωταγωνιστεί και το φετινό καλοκαίρι. Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Εύα, και πάμε τώρα στο Λονδίνο, στον Ισάκ Καρυπίδη. Μετρήσαμε 352 πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα μόνο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Φαίνεται ότι τονώνεται πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα το τουριστικό ρεύμα από εσάς προς τα εμάς, Ισάκ, μετά την άρση των περιορισμών.
Ένα είναι η άρση των περιορισμών, Γιάννη. Να θυμίσουμε στους αγροδότες μας ότι η Ελλάδα, επειδή είναι στην πορτοκαλί κατηγορία, όσοι Βρετανοί επιστρέφουν εδώ στην Βρετανία δεν μπαίνουν σε δεκαήμερη καραντίνα. Ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική χαλάρωση των μέτρων που υπήρχαν. Και το δεύτερο είναι ότι τα σχολεία κλείσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε όλες οι οικογένειες αμέσως σπεύσανε να κάνουν τις διακοπές τους. Όπως είπες και εσύ, 352 πτήσεις φύγανε από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών από τότε που ξέσπασε η πανδημία. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι σε σύγκριση με το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 2019, η πτώση ήταν μόλις 5%. Και γιατί συγκρίνουμε με το 19, γιατί τότε ήταν μια ιστορική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς τη χώρα μας επισκέφτηκαν όλη τη σεζόν πάνω από 33 εκατομμύρια τουρίστες. Σήμερα από το πρωί έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς Βρετανούς οι οποίοι εξειδικεύονται σε ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα, και αυτό που μας είπαν όλοι είναι πως αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η προσέλευση των Βρετανών προς την Ελλάδα, τότε ο Αύγουστος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας. Μάλιστα λένε ότι μπορεί να δούμε τελικά μέχρι και 60% μεγαλύτερη ροή τουριστών προς την Ελλάδα σε σύγκριση με πέρυσι. Ένα νούμερο το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι εκτιμητές για το πώς θα πηγαίνει φέτος η τουριστική σεζόν δεν το είχαν, προβλέψει. Βέβαια, ναι. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κάποια παρατράγουδα, ας μου επιτρέπετε,
σωστά, σωστά.
Σε σχέση με την.
Και ότι θα κυλήσει ομαλά ο Αύγουστος. Ομαλά και αυτό, εδώ αυτούς. Και εκεί, βεβαίως.
Και εδώ και εκεί, σωστά. Πολύ σωστά.
Ευχαριστούμε, Ισακ. Η Έρη Πανάγου θα μας ενημερώσει τώρα για την απίστευτη περιπέτεια που έζησαν δύο τουρίστες όταν ανετράπη η βάρκα που είχαν ενοικιάσει και βρέθηκαν να αγνοούμενοι ουσιαστικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου της Κρήτης.
Μάλιστα, Γιάννη, έρχονται σοβαρά στοιχεία τα οποία βεβαίως είναι και εξωπραγματικό ακριβώς όπως συνέβη. Η ιστορία είναι συγκλονιστική. Δύο άνθρωποι που ζουν στη Γερμανία με καταγωγή από τα Μεσαρά της Κρήτης νίκιασαν μια βάρκα το Σάββατο. Όμως η βάρκα τους ανατράπηκε από τη θαλασσοταραχή και αυτοί κατάφεραν να κολυμπήσουν, να σκαρφαλώσουν σε βράχια και να παραμείνουν σε μια βράχοσκεπή.
Ουσιαστικά μείναν σε μια σπηλιά, έτσι.
Ακριβώς.
Σαν να μας περιγράφεις τώρα σκηνές από κινηματογραφική ταινία.
Την Κυριακή, λοιπόν, ο 45χρονος άνδρας, βλέποντας ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί, κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι τη μονή Κουδουμά για να ζητήσει βοήθεια, ενώ η 39χρονη γυναίκα του έμεινε μόνη στη σπηλιά, περιμένοντας τη βοήθεια. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, φτάνοντας στη μονή, ήταν ένας εξαντλημένος άνθρωπος, φανταστείτε, που φορούσε μόνο το κάτω μέρος από το εσώρουχό του, ξάφνιασε τον άνθρωπο που λειτουργεί το κυλικείο εκεί στη μονή Κουδουμά, ο οποίος του είπε: «Σας παρακαλώ, σεβαστείτε το χώρο, βάλτε ένα ρούχο πάνω σας».
Και δεν είχε καταλάβει προφανώς περί τίνος επρόκειτο.
Ο ταλαιπωρημένος, λοιπόν, άνδρας του είπε ότι: «Σας παρακαλώ, είμαι ο ένας από τους δύο που έχει εξαφανιστεί με τη βάρκα». Και ζήτησε να δει δύο συγγενείς του που βρισκόταν στο μοναστήρι, αλλά και ένα μπουκάλι νερό για να ξεδιψάσει. Ας ακούσουμε τι είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γόρτινας, ο κύριος Κώστας Τσικνάκης.
Δεν είχαμε κάνει καμία ένδειξη στους ανθρώπους αυτούς αν είναι νεκροί ή ζωντανοί. Όταν αποδογύρισε η βάρκα, ο άνδρας και η γυναίκα κολυμπήσανε και βγήκανε ανάμεσα στον οικισμό του Άι Γιάννη και στο Κουδουμά σε μια σπηλιά. Κολύμπησε ο άνδρας από εκεί, μοναχός του, και πήγε στην Ιερά Μονή Κουδουμά και πρέπει να ήταν το λιγότερο 2 ναυτικά μίλια. Ο άνθρωπος πρέπει να υπερέβαλε ζήλο για να το καταφέρει αυτό μετά από τόση ταλαιπωρία.
Και τελικά τους έσωσε το λιμενικό, βέβαια, που εκλήθη ύστερα από όλα αυτά.
Να σας πω ότι ο 45χρονος άνδρας έχει καταγωγή από τη Μεσαρά της Κρήτης, ο οποίος διαμένει βέβαια μόνιμα στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια και εργάζεται ως πιλότος ελικοπτέρου. Έδειξε πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο ψυχικό σθένος για να κολυμπήσει ώρες και να φτάσει εκεί στη Μονή Κουδουμά, να ζητήσει βοήθεια από το λιμενικό, το οποίο έφτασε βεβαίως με σκάφη και παρεπροσέγγισε κάτω από αντίξιες συνθήκες την 39χρονη κοπέλα. Και οι δύο διασωθέντες, να πούμε, ότι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Χάρακα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν είχαν τίποτα, απλώς ήταν αφυδατωμένοι.
Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων στα Βαρόσια. Μετά, λοιπόν, την καταδίκη από τα Ηνωμένα Έθνη, Ελλάδα και Κύπρος θα επιδιώξουν ανάλογη καταδίκη και ενδεχομένως και κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηλία.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη, να υπάρξει κοινός βηματισμός, καθώς η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα το θέμα των Βαρουσίων. Στο να ληφθούν μέτρα σε βάρος της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζεται η προσοχή της ελληνικής διπλωματίας, με σκοπό να δοθούν τα ισχυρότερα δυνατά μηνύματα αναφορικά με τις προκλήσεις στην Αμόχωστο, αλλά και την ανάγκη επανέναρξης διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Έτσι, λοιπόν, αντικείμενο των επαφών είναι μια ξεκάθαρη καταδικαστική δήλωση των 27 με χρονική προειδοποίηση για αναστροφή των τετελεσμένων στα Βαρόσια. Τα πράγματα όμως κάθε άλλο παρά εύκολα, θα τα λέγαμε, σε ό,τι αφορά τη στάση του Βερολίνου, για παράδειγμα, που σίγουρα για μία ακόμη φορά θα θέλει μία πιο ήπια αντιμετώπιση της Άγκυρας.
Ναι, γιατί υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις κάνουν διστακτικές όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουν κυρώσεις. Τα ζήσαμε και στο παρελθόν. Μακάρι να μην τα ζήσουμε και στο μέλλον, αλλά φοβάμαι ότι είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει έντονος προβληματισμός και στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Παρά τις υποστηρικτικές δηλώσεις συμμάχων, δύσκολα θα έχουμε κυρώσει κατά της Τουρκίας.
Πάντως στην Αμερική και οι Αμερικανοί είναι πιο αποφασιστικοί στο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο στην Γερουσία κατά της Τουρκίας.
Και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Αυτοί λοιπόν βάζουν στο στόχαστρο το πρόγραμμα των τουρκικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρομένων συστημάτων, δηλαδή τα drones, σε μια προσπάθεια να ανασταλεί η χορήγηση αμερικανικής τεχνολογίας στο πρόγραμμα των τουρκικών drones. Οι βουλευτές λοιπόν έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον Άντονι Μπλίνκεν, και ζητούν να τιμωρηθεί παραδειγματικά η Τουρκία. Αναφέρουν ότι η Άγκυρα ανέπτυξε αυτά τα συστήματα από το Αζερβαϊτζάν εναντίον των Αρμενίων μέχρι τη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων και επίσης τον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης.
Φαίνεται όμως ότι ενοχλούν τους Αμερικανούς γερουσιαστές και τα κρούσματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.
Ακριβώς. Εκεί έχουμε άλλο ένα κοινό μέτωπο από τα δύο κόμματα, δηλαδή η κόρη του πρώην αντιπροέδρου, του Ντίκ Τσέινι και μεγάλου
ρεπουμπλικανών.
Ακριβώς. Του μεγάλου υποστηρικτή της Τουρκίας, τουλάχιστον έτσι τον είχαμε δει, και ένας δημοκρατικός βουλευτής, ο Χακίν Τζέφρι, συνασπίστηκαν για να εισαγάγουν ένα σχέδιο νόμου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άνοιξαν οι διαδικασίες για τους 11.700 μόνιμους διορισμούς στα δημόσια σχολεία. Καύσωνα διαρκείας προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχει να συμβεί από το 1987. Καύσωνα διαρκείας προβλέπει για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες η Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα φαινόμενο που είχαμε αρκετά χρόνια να το δούμε ξανά στη χώρα μας από το 1987, τουλάχιστον ως προς τη διάρκεια του. Ο μετεωρολόγος μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει τώρα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από αύριο ξεκινούν οι 39-40 βαθμοί σε περιοχές όπως η Δυτική Στερεά, το ιστορικό της Ηπείρου και η Θεσσαλία. Να αφήνει αύριο μέχρι 36 βαθμούς. Μέχρι την Πέμπτη πάντως θα υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μετά από 4. Οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Θα έλεγα στην Αθήνα τα πρώτα 39-40 θα τα δούμε Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, θα φτάσουν και τους 43 βαθμούς, κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Στην Αθήνα ίσως λίγο πάνω από 40 Κυριακή και Δευτέρα. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι ξεκινάμε από αύριο 39-40 στα υπηρετικά. Και τουλάχιστον μέχρι την άλλη Πέμπτη, ίσως την Παρασκευή, τότε ξαναπέσουμε κάτω από 39-40 βαθμούς.
Άρα μιλάμε 10-12 ημέρες.
Οπωσδήποτε 10 ημέρες. Είναι ένας καύσωνας που θα έχει μεγάλη διάρκεια. Mm-hmm. Η Ελλάδα, βέβαια, είναι έτοιμη σε σχέση με το 87, είναι μια διαφορετική χώρα.
Ναι, τώρα έχουμε περισσότερα κλιματιστικά, χώρους κλιματιζόμενους.
Την διαφορά του 87 είχαμε και πολλά θύματα από το καύσωνα. Είμαστε σε μια άλλη Ελλάδα, αλλά η ζέστη θα είναι ζέστη όμως.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και στο τέλος του δελτίου μας με πιο αναλυτική πρόγνωση. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και θα έχουμε φυσικά το νου μας. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση του τέως Υπουργού Παπά, κληρώθηκαν πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι μαζί μας. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή και επί της ουσίας με αυτή τη διαδικασία αρχίζει μια δεύτερη παράλληλη πολύμηνη διαδικασία για την υπόθεση του κυρίου Παπά, η οποία θα καταλήξει με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για το αν πρέπει ή όχι να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Να πούμε λίγο τα ονόματα των δικαστών οι οποίοι κληρώθηκαν σήμερα. Για τα 5 μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου είναι από τον Άριο Πάγο η κυρία Ευδοξία Κυψίου Στρατουδάκη, η κυρία Μαρία Αντιπαγουτέλη, η κυρία Μαρία Μουλιανιτάκη και από το Συμβούλιο της Επικρατείας η κύριη Νικόλαος Καρβέλης και η κυρία Κωνσταντίνα Φιλοπούλου.
4 γυναίκες στους 5.
Ακριβώς. Και στα αναπληρωματικά μέλη και άλλες γυναίκες, η κυρία Όλγα Σκετάκη Μπονάτου, η κυρία Άννα Φωτοπούλου Ιωάννου και η κυρία Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου, ενώ στη θέση του εισαγγελέα θα βρεθεί η κυρία Ελένη Μετσοβίτου με αναπληρωματικό τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Πλιώτα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου θα ορίσουν ανακριτή, ο οποίος θα διενεργήσει την ανάκριση. Θα είναι μια μακρά διαδικασία. Θυμίζω ότι στην υπόθεση του κυρίου Παπαγγελόπουλου, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή πέρσι τον Ιούλιο, είμαστε ακόμα στη φάση της ανάκρισης.
Ναι, γιατί η ανάκριση γίνεται εξ υπαρχής πλέον.
Ακριβώς. Οι ίδιοι μάρτυρες οι οποίοι πήγαν στη Βουλή θα κληθούν προφανώς και από τον ανακριτή και δεν αποκλείεται, αν κρίνει σκόπιμο ο ανακριτής, να καλέσει και άλλους επιπλέον μάρτυρες. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, ο οποίος, όπως είπαμε, θα υποβάλει πρόταση στο δικαστικό συμβούλιο και εκείνο με τη σειρά του θα εκδώσει το βούλευμα σχετικά με την παραπομπή ή μη του κυρίου Παπά σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση σχετικά με τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν για ποιες επιχειρήσεις προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για το μήνα Ιούλιο. Προφανώς, Κωνσταντίνα Χελιδόν, είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στο παρελθόν, γιατί η αγορά τώρα έχει ανοίξει κατά ένα μεγάλο μέρος.
Ακριβώς, Γιάννη. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που για το μήνα Ιούλιο προβλέπεται πλήρης απαλλαγή ενοικίου είναι αθλητισμού, πολιτισμού, επιχειρήσεις που σχετίζονται με κινηματογραφικές ταινίες, πάρκα αναψυχής, ίντερνετ καφέ, δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων και επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, να πούμε ότι εντάσσονται και τα γυμναστήρια για τα οποία ίσχυε η απαγόρευση δραστηριότητας μέχρι πριν από λίγο καιρό, ωστόσο λειτουργούν ακόμη με σημαντικούς περιορισμούς. Να υπενθυμίσουμε τέλος σε αυτό το σημείο ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα αποζημιωθούν από το κράτος, λαμβάνοντας το 80% της απώλειας για τα φυσικά πρόσωπα και το 60% για τα νομικά πρόσωπα.
«11.700 μόνιμοι διορισμοί θα γίνουν στα δημόσια σχολεία. Τόσο μεγάλο αριθμό μόνιμων διορισμών είχαμε να δούμε εδώ και 12 χρόνια. Το κρίσιμο είναι ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει τώρα, στο τέλος του μήνος, στις 30 Ιουλίου. Πάμε στο Μανώλη Παρδάλη που έχει όλες τις λεπτομέρειες.
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 11.700 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση, δήλωση προτιμήσεων περιοχών μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό ή εγγεγραμμένοι υποψήφοι εκπαιδευτικοί στους τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη βασικών αναγκών που έως σήμερα καλύπτονται από αναπληρωτές. Οι αιτήσεις, δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε δηλώσεις της, υπουργός Νίκη Κεραμέως κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τις αιτήσεις για μόνιμο διορισμό, ενισχύοντας το σημαντικότερο κεφάλαιο της παιδείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπως αναφέρει υπουργός Παιδείας, από το Σεπτέμβριο τα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης θα έχουν άλλους 11.700 μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε συνέχεια των 4.500 μόνιμων διορισμών που έγιναν στα ειδικά σχολεία πέρσι. Πάγιες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, πως τώρα καλύπτονταν με αναπληρωτές, πλέον θα καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα διαμορφώσουν το νέο αναβαθμισμένο σχολείο. Με διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, επενδύουμε στους εκπαιδευτικούς μας, απελευθερώνουμε τη δημιουργικότητά μας, ενισχύουμε την εκπαίδευση της χώρας μας, καταλήγει η Υπουργός Παιδείας.
Κοινωνία. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένα 15χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από μια παρέα 7 ατόμων που τον ξυλοκόπησε άγρια για να του αρπάξει το κινητό τηλέφωνο. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας ενημερώσει.
Καλησπέρα, Γιάννη. Μια συνηθισμένη βόλτα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης κατέληξε σε εφιάλτη για ένα 15χρονο αγόρι. Ομάδα νεαρών τον ξυλοκόπησαν άγρια με το πρόσχημα ότι πίστεψαν ότι τους φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο και μάλιστα ακόμη και όταν ήταν λιπόθυμος συνέχιζαν να τον χτυπούν. Ο 15χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννήματά της Θεσσαλονίκης με κρανιογκεφαλική κάκωση, με την κατάσταση της υγείας του να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Η Νατάσα Κουκουγιάννη, μητέρα του παιδιού, μίλησε στο Open για την φρικιαστική αυτή επίθεση που υπέστη το αγόρι της.
Συνέρχεται, πάει καλύτερα. Το σοκ είναι μεγάλο, ίσως πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο για μένα. Έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχει αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Φορούσε και σιδεράκια το παιδί και έχει πληγωθεί και εσωτερικά στο στόμα από τα χτυπήματα. Μας ανησυχούν κυρίως τα χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν, μάλλον τα χτυπήματα και ό,τι χτυπήματα μπορεί να έχουν εσωτερικά στο κεφάλι του παιδιού. Ένας δεν είδε κάτι. Να σας μιλάω, εάν τα έβρισκα, θα τους έκανα το ίδιο και θα τα έκανα το ίδιο στη μάνα τους, στην ίδια κατάσταση.
Περιβάλλον. Δολοφονημένη βρέθηκε η διάσημη φώκια, ουσιαστικά η μασκότ της Αλονίσου, ο περιβόητος Κωστής, ο οποίος είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από μικρούς και μεγάλους και διακρινόταν για την έντονη κοινωνικότητά του. Στην Αλόνισο έχει αρχίσει μεγάλη κινητοποίηση για να βρεθεί ο δράστης του εγκλήματος και πάλι ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας ενημερώσει.
Καλησπέρα και πάλι. Θλίψη και οργή λοιπόν στους κατοίκους της Αλωνίσου έχει προκαλέσει η δολοφονία της φώκιας μασκότ του νησιού, όπως είπες και σε Γιάννη, του Κωστή, που βρήκε τραγικό θάνατο με ψαροντούφεκο. Στην περιοχή έχει ήδη γίνει κινητοποίηση για τον εντοπισμό του δράστη. Και νωρίτερα επικοινωνήσαμε με τον Στέφανο Παρασκευόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλωνίσου, ο οποίος καταδίκασε περίφραστα το έγκλημα που έλαβε χώρα εντός της προστατευόμενης περιοχής ευθύνης του, μιλώντας στον Real FM.
Και πέρα θα προβούμε σε κάθε ενέργεια, ήδη την εντός εβδομάδας, αφού καταγραφεί το συμβάν από τις μερικές αρχές, θα υποβάλω μήνυση κατά παντός υπευθύνων για το γεγονός αυτό, το οποίο έχει προκαλέσει και αγανάκτηση και θλίψη. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, οι φορείς είναι αγανακτισμένοι, δηλαδή πραγματικά είναι μια, ας το χαρακτηρίσω, συγγνώμη, μια αφιλιότητα.
Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε φιλοζωικές οργανώσεις, με την μη κυβερνητική οργάνωση για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας ΜΟΜ να αναφέρει ότι δυστυχώς για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη κακία και βλακεία δεν έχει όρια. Η νεαρή αρσενική φώκια Κωστής είναι νεκρή από ανθρώπινο χέρι, κάνοντας παράλληλα έκκληση στις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αλωνίσου Πέτρος Βαθύνης.
Δεν μπορεί κάποιος που λέγεται άνθρωπος να προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις. Πριν μισή ώρα περίπου είχα μία επικοινωνία με την προϊσταμένη του λιμενικού σταθμού Αλωνίσου. Από ό,τι μου είπε, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για να γίνει και γίνεται έρευνα. Είναι προανάκριση, είναι έρευνα σε εξέλιξη. Βεβαίως αυτό που αυτή τη στιγμή επιθυμούμε είναι να προχωρήσει η έρευνα και να, αν είναι δυνατόν, να βρεθεί ο ένοχος αυτός, ο δράστης, σε πάση περιπτώσει, που έκανε αυτό το έγκλημα.
Ο κόσμος σήμερα.
Εν μέσω άγριων επεισοδίων, υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της Γαλλίας το νομοσχέδιο που προβλέπει τη χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο σε χώρους αναψυχής και τα ταξίδια. Επίσης, γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους τους υγειονομικούς. Όπως είπαμε, την ώρα που γίνονταν η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, έξω στους δρόμους, ειδικά του Παρισίου, γίνονταν άγριες συγκρούσεις αρνητών με την αστυνομία. Η Μαρία Δενάξα θα μας ενημερώσει από το Παρίσι.
Φωνάζοντας ελευθερία, ελευθερία, δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι διαδήλωσαν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία κατά των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση, προκειμένου να καταπολεμήσει μια νέα έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού και της μετάλλαξης Δέλτα. Στο Παρίσι ξέσπασαν επεισόδια όταν αντιπαρατέθηκαν αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες και διαδηλωτές. Συμπλοκές ανάμεσα στην αστυνομία και πολίτες που διαδήλωναν ξέσπασαν επίσης τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, όπου έγινε χρήση δακρυγόνων και η κυκλοφορία σταμάτησε. Σε μια άλλη διαδήλωση που είχαν καλέσει ακροδεξιοί πολιτικοί στο δυτικό Παρίσι, διαδηλωτές που αντιτίθεται στα μέτρα κατά του νέου κορονοϊού κρατούσαν πανό που έγραφαν «Σταματήστε τη δικτατορία». Παρά τις κινητοποιήσεις, υπερψηφίστηκε χθες από το Κοινοβούλιο της Γαλλίας το νομοσχέδιο που προβλέπει τη χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο σε χώρους αναψυχής και τα ταξίδια, ενώ γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους τους υγειονομικούς. Ο νόμος απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να έχουν εμβολιαστεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά κινδυνεύουν με αναστολή της σύμβασης εργασίας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να γίνεται με εντατικούς ρυθμούς ο εμβολιασμός του πληθυσμού και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 60% των Γάλλων έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.
Η Τζένι Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή της Σαρδινίας στην Ιταλία, καθώς οι πυρκαγιές έχουν κάνει στάχτη περισσότερα από 200.000 στρέμματα και τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συνολικά επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο 7.500 πυροσβέστες, εθελοντές, άνδρες και γυναίκες του Ιταλικού στρατού και της πολιτικής προστασίας. Ελλάδα και Γαλλία έστειλαν αεροσκάφη για να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Στην Καλιφόρνια, η πυρκαγιά Dixie, που καίει εδώ και μέρες, έχει κατακάψει 1,5 εκατομμύριο στρέμματα βλάστησης, ενώ έχει δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα, κάνοντας πιο δύσκολες τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Στη Ρωσία, στην ανατολική ακτή της Καμτσάκα, εμφανίστηκαν πυκνοί κινούμενοι πυλώνες που αποτελούνταν από εκατομμύρια έντομα, προκαλώντας χάος στους ντόπιους. Στην Ινδία, περισσότεροι από 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 1.000 αγνοούνται λόγω των πλημμυρών και των κατολιστήσεων που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις της περίοδου των μουσώνων. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας προειδοποιούν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Την τιμησί για την αναστολή των εργασιών του Κοινοβουλίου αλλά και από πομπή του Πρωθυπουργού Χισάμ Μασίση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Καΐ Σαΐντ, την ώρα που στρατιωτικά οχήματα περικυκλώνουν το Κοινοβούλιο. Διαδηλωτές στους δρόμους ζητούν από χθες τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Στη Βραζιλία δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους για να απαιτήσουν να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος της χώρας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, εξαιτίας του τρόπου που διαχειρίζεται την υγειονομική κρίση. Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού πλησιάζει τους 550.000 νεκρούς.
Χρηματιστήριο. Από την Εύα Οικονομάκη, η εικόνα των αγορών.
Μάχη για θετικό πρόσημο δίνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 866,93 μονάδες με άνοδο 0,29% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 15,89 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται την ίδια στιγμή οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Πτώση 0,28% σημειώνει ο Φούτσι, απώλειες 0,47% μετρά ο DAX, ενώ στο μείον 0,31% βρίσκεται ο CAC. Στα 73,17 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Στην αθλητική μας ενημέρωση ο Δημήτρης Τραβρακάκης που έρχεται με καλά νέα από τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη.
Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Άνετη πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στις 16 του Ολυμπιακού τουρνουά στο τένις. Η Ελληνίδα πραγματήτρια επικράτησε με 2-0 σετ της Νίνα Στογιάνοβιτς από την Σερβία στον αγώνα που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες. 6-1-6-2 τα σετ με τη Σάκαρη να παίρνει την νίκη σε 67 λεπτά. Στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης Ελίνα Σβιντολίνα, η οποία απέκλεισε με 2-1 σετ την Αυστραλέζα Αίλα Τομλιάνοβιτς. Η νικήτρια θα περάσει στα προημιτελικά. Να ακούσουμε τη δήλωση η Μαρία Σάκαρη στην ΕΡΤ λίγο μετά το τέλος της προσπάθειάς της.
Και τα δύο μάτς έχω κάνει όχι κάτι το φοβερό, έκανα ό,τι έπρεπε για να κερδίσω, αλλά νομίζω ότι όταν το θες πάρα πολύ και όταν παίζεις με πολύ ψυχή και πολύ καρδιά ξεπερνάει ακόμα και το τενιστικό επίπεδο. Είναι μια μοναδική εμπειρία, δεν το συζητώ. Το έχω πει άλλωστε πάρα πολλές φορές, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και νομίζω ότι για κάθε Έλληνα αθλητή, προφανώς εγώ ξέρουμε όλοι πως αγαπώ την Ελλάδα και να την εκπροσωπώ σε αυτή την διοργάνωση είναι κάτι το απίστευτο και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα και έφτασα μέχρι εδώ.
Στην κολύμβηση τώρα, παρά την καλή εμφάνιση, ο Απόστολος Χρήστου για 21 εκατοστά του δεύτερου λεπτού δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Τερμάτισε πέμπτος στον πρώτο ημιτελικό με 53 δευτερόλεπτα και 41 εκατοστά, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στη συνολική βαθμολογία. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.
Τα πήγα σου καλά, περίμενα. Ήξερα ότι ο τελικός ήταν στις δυνατότητές μου. Μόλις 21 εκατοστά από τον τελικό. Με το ατομικό μου ρεκόρ θα βρισκόμουν μέσα στους 8 καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν τα κατάφερα, αλλά δεν πειράζει. Κρατάω ότι βρέθηκα στον ημιτελικό. Έκανα μια καλύτερη εμφάνιση από το 2016 στο Ρίο.
Στην Ξηφασκία, πολύ αγχωμένη παρουσιάστηκε η Δώρα Γκουντούρα στον πρώτο της αγώνα στη Σπάθη. Μακριά από το καλό της εαυτό, έχασε με 15-8 από την Μισάκη Εμούρα από την Ιαπωνία και αποκλείστηκε στη φάση των 32. Εκτός τελικού έμεινε στο αγώνισμα του σκιτ στη Σκοποβολία ο Νίκος Μαυρομάτης. Στη δεύτερη προκριματική σειρά είχε 119 στις 125 βολές, κατέλαβε την 20η θέση στο αγώνισμα. Ο Περικλής Ηλίας κατετάγει 35ο στο αγώνισμα της ορεινής ποδηλασίας. Στην ιστιοπλοεία, πλώρη για μετάλλιο έχει βάλει η Βασιλεία Καραχά. Στα σκάφη τύπου Laser Radial βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης μετά τις 4 πρώτες ιστιοδρομίες. Τις πρωινές ώρες είχαμε 2 αγώνες στην ιστιοπλοεία με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να καταλαμβάνει την 6η θέση στην 3η ιστιοδρομία και την 1η θέση στην 4η κούρσα. Αύριο το πρωί στις 6 η 24χρονη Βασιλεία Καραχάλιου συνεχίζει την προσπάθειά της με την 5η και 6η ιστιοδρομία. Στην ιστιοσανίδα RSX των ανδρών ο Βίρον Κοκαλάνης είναι στην 13η θέση μετά την 6η ιστιοδρομία και στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Κατερίνα Δίβαρη είναι 21η στη γενική κατάταξη μέχρι στιγμής. Στις 9.30 αύριο το πρωί η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία στο δεύτερο αγώνα για τη φάση των ομίλων στο Ολυμπιακό τουρνά. Με ανεβασμένη ψυχολογία πάει η ελληνική ομάδα στον αυριανό αγώνα μετά τη σπουδαία επικράτησή της με 19 απέναντι στην Ουγγαρία, πρωταθλήτρια Ευρώπης που έχει κατακτήσει 9 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Γιάννης Φουντούλης, αρχηγός της ελληνικής ομάδας, δήλωσε στο Real FM.
Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης τώρα πάμε να παίξουμε την πρωταθλήτρια κόσμου. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ ποιοτικός ο αντίπαλος. Εμείς νιώθουμε ότι μπορούμε να παίξουμε απέναντι στον οποιονδήποτε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και
να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την νίκη μέχρι το τέλος. Σίγουρα ονειρευόμαστε όλοι κάτι σπουδαίο, αλλά δυστυχώς είναι ακόμα μόνο η αρχή. Αυτή η νίκη δεν θα έχει καμιά αξία αν δεν παρουσιάσουμε ανάλογο πρόσωπο στη συνέχεια. Χρειαζόμαστε μια τέτοια νίκη σε νοκάουτ παιχνίδια που ουσιαστικά σε βάζουν, ας πούμε, στο να είσαι επιτυχημένος 6-7 μέρες από τώρα στα νοκάουτ. Είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, δεν δίνει τίποτα. Και ελπίζουμε να είμαστε ανάλογα καλοί όπως σήμερα, όταν πραγματικά θα πρέπει.
Να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 του Πικ Πονγκ, θα κυνηγήσει αύριο στις 4 το πρωί ο Παναγιώτης Γκιόνης. Θα αντιμετωπίσει τον Κορεάτη Γιουνγκ Σι Τζουνγκ, που είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ο Παναγιώτης Γκιόνης δήλωσε στο Real FM.
Θέλω να κάνω τη μεγάλη υπέρβαση που δεν το έχω καταφέρει ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Να καταφέρω να μπω στους 16 και μετά θεωρώ ότι όλα γίνονται. Εντάξει, παίζω απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Οι Κορεάτες και γενικά οι Ασιάτες είναι πάρα πολύ δυνατοί στο άθλημά μας. Αλλά θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα, θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, αγωνιστική και ψυχολογική. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο μάτς. Να το ευχαριστεί ο κόσμος άμα το δει. Να το ευχαριστηθώ κι εγώ και μακάρι στο τέλος να έρθει κίνηση.
Μην ξεχάσετε στις 6 το απόγευμα η καθημερινή εκπομπή του Real FM για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, δεν εγκρίθηκε πάλι η προκήρυξη της Super League. Στον αέρα παραμένει η προκήρυξη της Super League για τη νέα περίοδο και κατ' επέκταση και το ίδιο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα που είναι για να ξεκινήσει 21 Αυγούστου. Ούτε σήμερα εγκρίθηκε η προκήρυξη. Κανονικά όμως το απόγευμα στις 8.30 ηλεκτρονικά διαδικτυακά θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Επί ελληνικού εδάφους θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του Ολυμπιακός για τον επαναληπτικό αγώνα της Τετάρτης με την Εύση στον Μπακού για τα προκριματικά του Champions League. Δεν θα αγωνιστούν σίγουρα η Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή και άλλων παιχτών. Στην Ιταλία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Πολωνό μπακ Αρκάντιους Ρέτσα της Αταλάντα. Και στην Τουρκία συνεχίζουν τα δημοσιεύματα περί Ολυμπιακού και Ενιακούρου της Μονακό, αλλά και του Φεγγουλή της Γαλατά Σαράι. Στον ΠΑΟΚ τώρα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, απομένουν οι τυπικές λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Σεμπάστιαν Τσοβίνκο, που αγωνίζεται στην Αλ Χαλί της Σαουδικής Αραβίας. Χθες ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή εμφάνιση. 2-1 κέρδισε στην Ολλανδία. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους στην Φέγενορντ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τεχνικός ομάδος του ΠΑΟΚ, δήλωσε.
Ακόμα και αν δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας, αυτό ήταν ένα από τα φιλικά, ίσως το πρώτο της καριέρας μου, στο οποίο με ενδιέφερε να κερδίσω. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό η ομάδα να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο γήπεδο απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο έτοιμος από εμάς τη δεδομένη στιγμή. Κάτι που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο μας επιβεβαιώνει την καλή δουλειά που έχουμε κάνει σε όλα τα επίπεδα μέχρι στιγμής.
Κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας περιμετρικά του Συντάγματος, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη κυκλοφορία στην Τζιμισκή.
Ο καιρός.
Και πάλι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την Αττική. Αύριο η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 36 βαθμούς. Βέβαια, στα ανατολικά του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα συνεχίσουν και αύριο οι βοριάδες. Θα έχουν ένταση 6 με 7 από 4. Στην Αθήνα τη ζέστη θα την καταλάβουμε από την Πέμπτη και μετά. Το θερμόμετρο θα φτάσει οπωσδήποτε τους 39 βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα είναι ζεστές ημέρες. Πιθανό να ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Μάλιστα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από την Κυριακή. Την υπόλοιπη χώρα αύριο περιμένουμε τα πρώτα 40 σε δυτική στερεά Θεσσαλία. Και η Ήπειρο και στην Ήπειρο θα έχει αρκετή ζέστη όλες τις ημέρες. Και θα κορυφωθεί το κύμα ζέστη αυτό Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα φτάσουμε τοπικά και τους 43 βαθμούς. Πτώση, σημαντική πτώση θερμοκρασίας δεν φαίνεται μέχρι την άλλη Πέμπτη. Επομένως, υπομονή, θα είναι ένα μεγάλο κύμα καύσωνα με μεγάλη διάρκεια.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος και ο Μανώλης Παρδάλης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.